Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Seperti biasa, kami ingatkan bahwa jika Anda ingin mengunduh wawancara kami sebelumnya atau siaran sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, selanjutnya saya akan segera menyapa tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Bapak Konver Kabo dari Kabo Lawyer. Beliau pakar hukum, produser film, dan juga patron untuk seni. Selamat siang, Bapak Konver Kabo.
Siang, Bu Sri. How are you?
Semoga sehat, Bapak.
Ya, sehat. Terima kasih, Bu.
Terima kasih, Bapak. Nah, Bapak, untuk siang ini memang waktunya seperti biasa sangat sempit. Dan kami ingin mengangkat, yaitu masalah keimigrasian, Bapak, dalam atau terkait dengan kampanye pemilu itu. Karena untuk kedua terutama partai besar ini kan merupakan topik yang besar dan rumit sebetulnya. Jadi kalau menurut Bapak, dari pantauan Bapak itu, bagaimana itu kebijakan kedua partai tersebut? Apakah berbeda jauh atau tidak itu?
Sebetulnya tidak terlalu jauh bedanya, Bu. Yang mungkin yang paling jauh itu adalah posisi mereka untuk protection visa atau visa suaka. Itu perbedaan yang paling utama. Karena dari sisi koalisi, mereka mau protection visa untuk tetap seperti temporary visa. Sedangkan dari labor, mereka inginkan untuk protection permanen visa untuk menjadi permanen visa. Itu yang menurut saya itu yang paling utama yang mereka sudah utarakan selama ini. Ya.
Namun pada kenyataannya, pada pelaksanaannya, apakah itu kalau dilaksanakan dapat segera dengan cepat begitu, Bapak?
Oh, enggak juga, Bu. Karena sekarang satu processing time untuk permanent untuk protection visa itu tidak cepat ya. Dan kedua, aplikan protection visa itu sudah enggak banyak karena kan mereka ubah waktu itu yang soal both people dan lain-lain. Jadi mereka sekarang adalah prosesinya di Nauru dan enggak bisa masuk ke Australia. Jadi saya rasa itu satu-satu polisi yang kelihatannya gampang diubah, tapi secara apa namanya reality akan agak sangat susah untuk dilakukan ya.
Nah, Bapak, selama pandemi ini Australia itu ini satu hal yang sangat mencolok juga, yaitu mengalami kekurangan tenaga kerja, kan begitu kan, Bapak?
Betul, betul, ya.
Nah, ini biasanya memang Australia akan mengimpor tenaga kerja itu dengan memberikan visa sementara pula kan itu?
Iya, nah, betul. Jadi biasanya sebelum COVID, saya bilang biasanya sebelum COVID itu pre-COVID, tenaga kerja di Australia itu terdiri yang temporary ya Bu ya. Yang temporary itu terdiri dari student yang bisa kerja 20 jam seminggu, working holiday visa atau work and holiday visa tergantung mereka datangnya dari mana. Itu biasanya mereka kerja antara 1-2 tahun. Dan yang terakhir adalah temporary working visa. Itu dulu 457, habis itu 482. Ya, apa yang terjadi pada saat COVID dan pandemi, student banyak pulang ke negaranya mereka masing-masing karena mereka nggak bisa masuk ke kuliah, semuanya online. Ya. Dan yang paling utamanya itu mereka juga tidak mendapat bantuan, jadi susah sekali hidup pada saat itu. Mereka nggak bisa kerja karena lockdown, nggak bisa mendapat bantuan. Dan sama juga orang yang di sini dengan working holiday, dan yang di sini dengan working visa, mereka juga tidak dapat bantuan dari pemerintah, tidak dapat job keeper dan lain-lain. Karena kami juga alami sebagai law firm, makanya mereka banyak yang akhirnya pulang karena nggak bisa posisinya nggak bisa dipertahankan lagi oleh employernya, Bu. Nah, pada saat pandemi juga kan tidak ada yang bisa datang ke sini. Nah, ini semua berlipat gitu sekarang. Berlipat ganda persoalannya.
Satu hal lagi, Bapak, yang dengan temporary working visa itu, terutama untuk daerah agrikultur itu atau pertanian itu, farming itu. Nah, ini kan banyak pula yang didatangkan dari negara Kepulauan Pasifik,
betul,
kan
betul
itu, Bapak?
Iya, betul. Jadi mereka buat satu visa 406 kalau saya nggak salah, Bu ya. Jadi itu untuk temporary worker, untuk khususnya bagian agricultural, kasarnya fruit picker lah. Dan juga sekarang sudah banyak lagi yang mulai dari di luar dari Pasifik, tapi yang dari Pasifik itu mempunyai banyak juga persoalan, Bu. Karena satu, pengaturannya kurang bagus, dan yang kedua, karena sifatnya sangat temporary, saya rasa mereka punya planning itu tidak terlalu matang. jadi banyak isu dengan visa-visa yang orang-orang yang datang dengan visa begitu.
Makanya ada suatu apa ya, sindiran lah. Kalau visa kerja itu yang bersifat sementara atau temporary working visa itu, nah ini biasanya sering menimbulkan masalah, yaitu eksploitasi dalam kondisi kerja itu. Apakah itu memang betul, Bapak?
Oh, sangat betul, Bu. Sangat betul. Tapi itu adalah, semua adalah market ya, Bu ya. Sebagai contoh, teman-teman kita banyaklah, kita harus akui bahwa banyak teman-teman kita yang di sini tidak dengan kerja dengan legal. Berarti mereka mungkin juga punya kondisi unlawful. Dulu sebelum COVID itu mereka pembayarannya sangat rendah. Tapi karena sekarang COVID dan tidak ada tenaga kerja, ya mereka punya pendapatan sangat tinggi begitu. Jadi ini apa namanya, pada akhirnya semuanya itu tergantung oleh relationship antara employer dengan employee, Bu. Dan banyak sekali terjadi penyalahgunaan, eksploitasi dan lain-lain.
Kalau saya tidak keliru pun, itu bagi mereka yang seperti, ini lain lagi kalau untuk anak-anak muda itu kan memang mereka gajinya lebih rendah itu. Tapi untuk para pelajar pun, yaitu mahasiswa dan pelajar itu pun juga remunerasinya atau gajinya itu kan juga sangat rendah itu kan, Bapak? Kadang-kadang.
Iya, ya ini isunya di sini, Bu. Karena sebetulnya the market, market forces itu tuh biasa nggak sedikit berbeda dengan gaji yang ditetapkan oleh pemerintah. For example, dulu saya bilang dulu ini sebelum COVID ya, Bu ya, minimum salary untuk seorang kerja di restoran umpamanya harusnya 20 berapa dolar lah sejamnya. Tambah super, tambah dan lain-lain. Tapi kenyataannya banyak teman-teman kita yang kerja di bawah itu. Mungkin dengan bayar cash, dengan bayar in, dengan bayar itu.
10 dolar itu.
Iya, 10, 15 ya, Bu ya. Sekarang agak berbeda, Bu. Sekarang karena kekurangan tenaga kerja, minimum wage tetap mirip sekitar 30 berapa. Tapi orang sekarang dibayar 35 sampai 40 per jam karena nggak ada.
Orang lain yang mau.
Iya, nah, jadi market forces-nya itu di sana, Bu. Dan memang selalu terjadilah eksploitasi tenaga kerja pada saat kebanyakan tenaga kerja gitu.
Bapak, tadi sudah kita singgung juga, atau Bapak juga sudah singgung, jadi kalau tidak keliru ini justru Partai Buruh ini yang menginginkan bahwa untuk temporary working visa itu dijadikan saja permanent working visa. Itu.
Iya, dan protection visa. Mereka punya personal protection visa. Dan juga sebagian working visa dijadikan permanent visa. Secara teori ya, Bu ya. Nah, sekarang kan sebetulnya sudah bisa. Sebagian working visa bisa jadi permanent visa. Temporary working visa bisa jadi permanent visa. Cuma tidak begitu gampang. Dan secara kasarnya, lebih bisa kita konversi dari temporary ke permanent ala-ala orang-orang yang kerja di bagian yang specialized. Seperti dokter, nurses, dan lain-lain. Yeah. Persoalan sekarang adalah yang kekurangan justru adalah pekerja yang lebih labor orientated, ada waitress dan lain-lain. Makanya tempat kalau nggak salah Shepperton sudah ada namanya labor agreement untuk waitress dan lain-lain yang dulunya nggak pernah ada, Bu. Dulu kita nggak bisa bawa orang waitress gitu.
Nah, memang itu yang saya masukkan, Bapak. Kalau untuk skilled kalau maksud saya itu memang kalau untuk skilled migrants itu atau workers itu kan ya memang lain kan mereka itu, tapi terutamanya yang dimaksudkan itu adalah untuk yang
kasarnya non specialized skill lah, Boy.
Non specialized skill
itu yang dibuka sekarang.
Karena itu Partai Labor kan sangat memperjuangkan itu, malah terutamanya kalau saya juga tidak keliru, yaitu terutama yang dari Kepulauan Pasifik itu, karena juga membantu mereka begitu loh, Bapak. Jadi menjalankan betul. Ekonomi dua arah begitu, itu maksudnya.
Iya, betul. Dan ini yang sekarang sangat sensitif, Bu. Karena waktu ekonomi lagi kekurangan labor ini bisa jalankan, tapi kalau kita impornya terlalu banyak, akan nanti jadinya kelebihan labor gitu. Nah, kalau kelebihan labor nanti yang biasa lebih terefek adalah kalangan partai-partai buruh. Jadi ini sesuatu yang harus dipertimbangkan baik-baik.
Wah, ini jadi bulat-bulat ya, Bapak.
Balancing act is very difficult. Ya, secara teori sangat gampang, secara penerapan sangat complicated, Bu, menurut saya ya.
Jadi Bapak, kalau kita bandingkan kebijakan kedua partai besar itu terutamanya, karena memang kalau di Australia kan masih akan sulit untuk partai ketiga masuk, kan ibaratnya kan begitu. Betul, jadi betul, kedua partai itu sebetulnya tidak jauh berbeda, itu saja.
Tidak jauh berbeda. Dan memang secara teori dua-duanya support penurunan migran pada saat COVID. Dua-duanya support itu, Bu. Sekarang lagi didiskusikan adalah policy untuk migran 2022-2023. Karena mereka sekarang lagi pikirkan bagaimana ke depannya ini gimana. Apakah kita naikin student, naikin temporary working visa, naikin worker visa, naikin ini atau itu. Ini yang lagi dipikirkan sekarang ini, Bu. Karena mereka tahu bagaimana pentingnya hal ini. Dan menurut saya keputusan itu bukan di jemak tangan partai. Keputusannya ada di tangan advisor-advisor di bagian imigrasi, Bu. Dampak ekonominya yang mana yang paling baik? Menurut saya, Bu, ya.
Sayangnya Pak Konver tidak masuk di situ karena bukan masuk
dalam. Oh, janganlah, Bu. Jadi birokratik.
Jadi jangan, Bapak. Nanti kami tidak dapat mohon petunjuk atau mohon pengarahan. Jadi terima kasih sekali Bapak Konver Kabo yang telah menjelaskan tentang kebijakan keimigrasian dari kedua partai besar, terutamanya terkait dengan pemilu federal tahun ini. Selamat siang, Bapak.
SBS. This is SBS Radio.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.